VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่31มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสมาชิกของ Council on American Islamic Relations หรือ CAIR CAIR ยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางสหรัฐว่าคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศและโฆษกของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐออกมากล่าวสนับสนุนการประท้วงคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีลอบสังหารที่ปรึกษากฎหมายของพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเมียนมาและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งผู้บริหารให้ระงับเป็นการชั่วคราวนะคะโครงการรับผู้ลี้ภัยรวมทั้งห้ามคนเข้าเมืองจากบางประเทศเวลานี้ถูกยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลาง2แห่งในวันจันทร์นะคะคดีหนึ่งหรือคำยื่นฟ้องหนึ่งนั้นมาจากสมาชิกของ Council on American Islamic Relations หรือ CAIR 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 ซึ่งยื่นฟ้องที่ศาลในรัฐเวอร์จิเนียใกล้ๆกรุงวอชิงตันนี่เองคำยื่นฟ้องอีกอันหนึ่งนั้นมาจากอธิบดีกรมอัยการของรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศต้องการที่จะให้ศาลประกาศว่าบทบัญญัติที่สำคัญในคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแค่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการยื่นฟ้องนี้เป็นการท้าทายทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางในนามของประชาชนชาวอเมริกันและที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันมากกว่า20คนอย่างไรก็ตามคนทั้งหมดนี้มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายที่จะพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของแคร์ลีน่ามาสรีเรียกคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคำสั่งที่ต้องการจะห้ามมิให้ชาวมุสลิมเข้าในสหรัฐไม่ว่าชาวมุสลิมเหล่านั้นเป็นผู้ที่ถือสัญชาติหรือเป็นพลเมืองสหรัฐหรือว่าถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวหรือว่ามีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการเข้าเมืองเป็นเวลา90วันจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามกล่าวคืออิรักซีเรียอิหร่านซูดานลิเบียโซมาเลียและเยเมนและยังระงับการเดินทางเข้าสหรัฐโดยผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเวลา120วันรวมทั้งระงับการรับเรฟูจีหรือผู้ลี้ภัยจากซีเรียอย่างไม่มีกำหนดนะคะลีน่ามาสรีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของแคร์บอกว่าสิ่งที่คำสั่งนี้ไม่พูดออกมาตรงๆก็คือเป็นคำสั่งที่กีดกันชาวมุสลิมและเป็นคำสั่งที่มุ่งจะตั้งเป้าไปที่ชาวมุสลิมเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เดินทางเข้าสหรัฐได้ในถ้อยแถลงที่มีออกมาเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องรัฐบาลชุดของเขาต่อคำกล่าวหาโดยบอกว่าคำสั่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการรักษาให้ประเทศมีความปลอดภัยโดยชี้ว่ามีกว่า40ประเทศในโลกนี้ที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ว่านี้นะคะในวันจันทร์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายชอนสไปเซอร์ออกมากล่าวด้วยว่า ที่มีคำสั่งนี้ออกมาไม่ใช่เพราะว่ามีภัยคุกคามโดยเฉพาะเจาะจงแต่คำสั่งนี้มุ่งที่จะดักไม่ให้เกิดการไม่ให้เกิดภัยคุกคามที่ไม่ให้มีภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคำสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนโอลมานทั่วไปในขณะที่ผู้ลี้ภัยผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวนักศึกษาและมือและนักวิชาชีพถูกกักกันตัวตามท่าอากาศยานต่างๆในสหรัฐหรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินที่เป็นการบินระหว่างประเทศที่มุ่งหน้าจะไปสหรัฐค่ะในขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ละเมิดกฎที่ไม่ได้เขียนกันเอาไว้ที่โดยทั่วไปแล้วอดีตประธานาธิบดีจะละเว้นจากการตำหนิวิพากษ์ผู้สืบทอดหรือผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อโดยการกล่าวสนับสนุนผู้ที่ประท้วงคัดค้านคำสั่งห้ามคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามานายเควินลูอิสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามารู้สึกมีกำลังใจที่เห็นระดับของความสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในเรื่องนี้จากชุมชนทั่วประเทศและพลเมืองชาวอเมริกันกำลังใช้สิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญในการที่จะชุมนุมจัดองค์กรและกล่าวแสดงความคิดเห็นให้เจ้าหน้าที่ที่ตนเลือกตั้งมาได้รับฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจะได้เห็นเมื่อค่านิยมของคนอเมริกันอยู่เป็นเดิมพันนะคะโฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ระบุชื่อประธานาธิบดีทรัมป์หรือพูดถึงคำสั่งห้ามคนเข้าเมืองจาก7ประเทศนั้นแต่สิ่งที่เขากล่าวก็คือประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยที่อย่างยิ่งกับแนวคิดที่จะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลสืบเนื่องมาจากความเชื่อถือหรือศาสนาของบุคคลผู้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาเองนั้นได้เคยยับยั้งคนเข้าเมืองจากประเทศอิรักในปีค.ศ.2011หลังจากที่ทางการ FBI ค้นพบว่ามีผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าสหรัฐโดยผ่านทางโครงการผู้ลี้ภัย2ปีก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามามิได้ออกคำสั่งห้ามผู้ที่จะอพยพชาวอิรักเพียงแต่กำหนดให้มีกระบวนการสอบสวนที่เข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นซึ่งชะลอการคนเข้าเมืองหรือคนเข้าสหรัฐจากประเทศอิรักนะคะคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นห้ามการเดินทางจากอิรักและอีก6ประเทศเป็นเวลา90วันรวมทั้งผู้ลี้ภัยชาวซีเรียด้วยตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ตำหนิวิพากษ์ผู้ที่รับตำแหน่งต่อจากตนเพื่อให้พื้นที่แก่ประธานาธิบดีคนใหม่ในการปกครองประเทศโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจนะคะแต่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกตนเองว่าเป็นพลเมืองอเมริกันที่มีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศของเราและจะออกมากล่าวในประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาเห็นว่าเป็นประเด็นแก่นเกี่ยวกับค่านิยมและอุดมคติของอเมริกาค่ะมาใกล้ๆบ้านเรานะคะเมื่อวันจันทร์มีผู้คนนับหมื่นไปร่วมพิธีศพของนายโคนีนักกฎหมายชาวมุสลิมผู้ทำงานเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและเป็นที่ปรึกษาของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมาอยู่ในขณะนี้นายโคนีเสียชีวิตจากการถูกมือปืนบุกเข้ายิงข้างหลังศีรษะที่สนามบินนครย่างกุ้งเมื่อวันอาทิตย์ และขณะนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนไว้ได้การเสียชีวิตของนักกฎหมายชาวมุสลิมนี้ทำให้หลายคนเกรงว่าจะสร้างปัญหาต่อความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของเมียนมาได้พอล วริสผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากย่างกุ้งและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
คำแถลงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาในขณะนี้ระบุว่าการเสียชีวิตของนายโคนีนักกฎหมายชาวมุสลิมผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญนี้นับเป็นความสูญเสียที่มิอาจทดแทนได้ในขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของเมียนมาก็มีคำแถลงว่าการลอบสังหารนายโคนีเมื่อวันอาทิตย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศแต่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลอบสังหารนักกฎหมายผู้นี้ครับนายโคนีเป็นผู้สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาและทำงานในฐานะนักกฎหมายผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พรรค NLD เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขณะนี้ถึงแม้ว่าพรรค NLD จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาก็ตามแต่อำนาจและการทำงานของพรรคยังถูกจำกัดอยู่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างโดยทหารเมื่อปี2551นายโคนีเป็นชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและมักแสดงความคิดเห็นไม่เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมรวมทั้งได้ต่อต้านการมีบทบาทเพิ่มขึ้นของกลุ่มชาวพุทธแนวชาตินิยมด้วยเช่นกันเมื่อวันอาทิตย์นายโคนีเดินทางกลับจากการเยือนอินโดนีเซียพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาคณะผู้แทนดังกล่าวได้รับเชิญให้ไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับความขัดแย้งที่มีอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้และเขาถูกมือปืนบุกเข้ายิงที่ด้านหลังศีรษะในระยะประชันชิดขณะที่กำลังอุ้มหลานอยู่ที่สนามบินย่างกุ้งโดยมือปืนได้สังหารคนขับแท็กซี่รายหนึ่งผู้พยายามขัดขวางการหลบหนีแต่ต่อมามือปืนรายนี้ได้ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะนี้ตำรวจเมียนมายังไม่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจเรื่องการสังหารนายโคนีครั้งนี้แต่ก็มีรายงานว่ามือปืนผู้นี้เคยต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำที่มันทะเลเป็นเวลา11ปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวจากการอภัยโทษเมื่อ2ปีที่แล้วและชาวมุสลิมส่วนใหญ่ซึ่งไปร่วมพิธีศพของนายโคนีเชื่อว่านักกฎหมายชาวมุสลิมถูกสังหารจากความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ใช่จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาของเมียนมาอย่างเช่นนายตุนคยีนักกิจกรรมชาวมุสลิมกล่าวว่าในเมียนมาขณะนี้มีคนบางกลุ่มซึ่งไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญทางด้านองค์กรต่างชาติต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและตัวแทนของสถานทูตจากประเทศต่างๆในเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่เคยปรึกษากับนายโคนีมาก่อนในเรื่องกฎหมายและการเมืองของเมียนมาได้เรียกร้องขอให้มีการสอบสวนกรณีฆาตกรรมนี้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระโดย International Crisis Group ระบุว่าการลอบสังหารครั้งนี้มีลักษณะทุกอย่างซึ่งแสดงถึงอาชญากรรมที่มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชังอย่างไรก็ตามพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาค่อนข้างจะมีท่าทีนิ่งเฉยเกี่ยวกับการแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นชาวมุสลิมในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วและนายโบโบอูสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรค NLD และดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาอยู่บอกกับ VOA ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐสภาเมียนมาจะมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นอิสระหรือไม่ในขณะที่ตำรวจเมียนมากำลังทำงานเรื่องนี้อยู่ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์และดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง123จุดปิดที่ 19,971 Nasdaq ปิดที่ 5,614 หลังจากที่ลดลง47จุดนะคะ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,281 ลดลงไป14จุดทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,194 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท21สตางค์อัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะตอนนี้เชิญรับฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่น
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Microsoft ของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทไฮเทคขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือกับรัฐวอชิงตันในการฟ้องรัฐบาลกลางเรื่องคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนบางประเทศเข้าอเมริกานะครับบริษัท Microsoft กล่าวกับ Reuters ว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้ประชาชนของ7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นประกอบด้วยประชาชนจากอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนามุสลิมและถูกระบุว่าเป็นแหล่งพักพิงของผู้ก่อการร้ายนะครับโฆษกของบริษัท Microsoft พีทวูตันกล่าวว่าบริษัทยินดีที่จะให้ข้อมูลอื่นๆถ้าจำเป็นในการสนับสนุนความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการของมณฑลรัฐวอชิงตันในการฟ้องร้องรัฐบาลกลางในครั้งนี้ครับและอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารอีกฉบับหนึ่งเพื่อลดกฎระเบียบด้านธุรกิจจากรัฐบาลกลางหลังจากที่มีกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเข้าพบที่ทำเนียบขาวนะครับผู้นำสหรัฐเน้นย้ำถึงความต้องการของตนที่จะลดกฎระเบียบสำหรับภาคธุรกิจลงร้อยละ75และกล่าวในวันนี้ว่าภายใต้คำสั่งของฝ่ายบริหารนี้ทุกครั้งที่มีการออกกฎหมายเพิ่ม1ฉบับจะต้องมีการยกเลิกกฎหมาย2ฉบับที่มีอยู่เดิมนะครับไปกันที่ยุโรปกันบ้างครับเนเธอร์แลนด์เดินหน้าโครงการระดมทุนเพื่อส่งเสริมผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาเรื่องการวางแผนครอบครัวซึ่งโครงการนี้ถูกมองว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งตัดงบประมาณให้กับองค์การต่างๆที่สนับสนุนสิทธิการทำแท้งนะครับกระทรวงด้านการค้าและความร่วมมือต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์เปิดตัวโครงการ She Decides ที่เป็นการระดมทุนผ่านผู้บริจาคโดยทั่วไปเพื่อส่งเสริมการวางแผนครอบครัวของสตรีในประเทศกำลังพัฒนานะครับเงินเริ่มต้นของโครงการ She Decides ครั้งนี้มีมูลค่า10ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ครับครับและตัวแทนของธุรกิจเครื่องนุ่งห่มในอินเดียโล่งอกนะครับที่อเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าร่วมกรอบการค้าเสรีชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP ซึ่งอินเดียนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศภาคีครับเขตการค้าดังกล่าวเคยสร้างความกังวลต่อภาคธุรกิจเครื่องนุ่งห่มของอินเดียกล่าวคือตลาดเสรีของ TPP ที่มีสมาชิก12ประเทศนี้อาจจะทำให้สินค้าเสื้อผ้าจากอินเดียแข่งขันในตลาดใหญ่ๆเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นยากเนื่องจากสมาชิก TPP เช่นเวียดนามและมาเลเซียที่ส่งเครื่องนุ่งห่มไปขายจะได้เปรียบในเรื่องอัตราภาษีนำเข้าในอเมริกาและญี่ปุ่นครับ
I personally was very concerned for the trade.
คุณสุธีดิงกราผู้จัดการของบริษัท Orient Craft ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของอินเดียเพื่อการส่งออกกล่าวว่าการที่ TPP ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้นทำให้ตนโล่งอกเพราะก่อนหน้านี้เรื่องความได้เปรียบของอัตราภาษีในประเทศในกลุ่มดังกล่าวนั้นทำให้เขากังวลใจอย่างมากนะครับนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องกฎหมายด้วยตามที่นักวิชาการบางท่านได้ลงความเห็นไว้ครับ
There might be a sense of relief because TPP was threatening to introduce
standards for
อาจารย์บิสวัติดาจากมหาวิทยาลัยจวาฮาราลเนรูกล่าวว่าความโล่งอกอีกประการหนึ่งคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎต่างๆด้านตลาดเสรีซึ่งอาจจะเป็นกฎที่ภาคธุรกิจของอินเดียนั้นต้องปรับตัวอย่างมากนะครับและเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับ TPP ผู้สันทัดกรณีจึงคาดว่าประเทศในเอเชียน่าจะมุ่งความสนใจไปที่การเจรจาการค้าภายในกลุ่มของเอเชียด้วยกันเองภายใต้กรอบอาเซบหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership มากกว่าครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับเรื่องกรณีมือปืนบุกเข้าที่สุราในเควเบกซิตี้ในประเทศแคนาดาสังหารผู้คนไป6คนและอีก8คนได้รับบาดเจ็บเมื่อค่ำวันอาทิตย์นั้นทางการตำรวจแคนาดากล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้2คนแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนเหล่านี้หรือสิ่งจูงใจที่ทำให้คนทั้งสองได้ดำเนินการดังกล่าวนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาได้กล่าวประณามการยิงสังหารว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อชาวมุสลิมและเน้นย้ำถ้อยแถลงที่ว่าแคนาดานั้นยกย่องความหลากหลายและความอดกลั้นทางศาสนาค่ะเราหันมาดูข่าวสุขภาพกันบ้างมีคนทั่วโลกราวๆ 1,000 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดขณะนี้ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการรับประทานยาลดระดับไขมันในเส้นเลือดคือยาที่อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสเตตินนั้นน่าจะเป็นวิธีได้ผลในการช่วยป้องกันผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดไม่ให้ป่วยด้วยโรคนี้ Carol Pearson ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่วอชิงตันมีรายงานนะคะและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ในปีนี้นะคะคนมากกว่า17ล้านคนจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะและมีคนจำนวนมากกว่านี้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ในสหรัฐอเมริกาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเสียชีวิตอย่างน้อย1ใน3คนค่ะทาง US Preventive Services Task Force หรือ USPSTF ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเอกเทศทางด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจทำการทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคและมาตรการป้องกันค่ะดร. ดักลาส โอเวนส์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure, smoking, diabetes, and your age
เขากล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเริ่มตั้งแต่ระดับไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่โรคเบาหวานและระดับอายุค่ะนอกจากนี้ประวัติการเกิดโรคในครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะและเพื่อรับมือกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแพทย์ในสหรัฐจำนวนมากแนะนำให้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้รับประทานยาลดไขมันในเส้นเลือดในกลุ่มยาสตาตินเป็นประจำทุกวันค่ะ
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering the LDL cholesterol which is the so-called bad cholesterol
ดร. โอเวนส์กล่าวนะคะว่ายากลุ่มสตาตินเป็นยาที่ช่วยกระตุ้นให้ตับลดการผลิตไขมันลงค่ะยาชนิดนี้ช่วยลดไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีต่อร่างกายลงและมาถึงขณะนี้นะคะคณะผู้เชี่ยวชาญ US Preventive Services Task Force ได้แนะนำให้ผู้ใหญ่อายุ40ปีขึ้นไปที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกินยาลดไขมันกลุ่มสตาตินเป็นประจำทุกวันค่ะข้อแนะนำนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะและตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ซึ่งชี้ว่าคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดจะได้รับผลดีจากการกินยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินเป็นประจำทุกวันค่ะการศึกษาดังกล่าวนะคะศึกษากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงใน21ประเทศซึ่งตั้งอยู่ใน6ทวีปทั่วโลกค่ะคนที่อยู่ในการศึกษานี้ทุกคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดและในช่วง5ปีของการศึกษานะคะคนที่รับประทานยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินทุกวัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกหรือการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจลดลงถึง 24% ค่ะ
The benefits of statins are a reduction in heart attacks, strokes and death. The harms of statins we judge based on our very comprehensive review of the literature to be small.
ดร. โอเว่นส์กล่าวนะคะว่ายาในกลุ่มสตาตินส์มีผลดีในการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะตลอดจนการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้และในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดผลดีของยามีน้ำหนักมากกว่าผลเสียของยาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยวัยกลางคนขึ้นไปที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกินยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินส์เป็นแนวทางง่ายๆในการบำบัดโรคที่สามารถนำไปใช้ได้ในคนทั่วโลกค่ะพวกเขากล่าวว่ายาชนิดนี้มีราคาไม่แพงทำให้การบำบัดแบบนี้เป็นไปได้สำหรับคนทั่วโลกทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับในสัปดาห์ที่8แห่งการโชว์ผลงานเพลงของไรอันกอสลิงกับเอมม่าสโตนลาลาแลนด์ภาพยนตร์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง14รางวัลยังครวญเพลงเบาๆอยู่ตรงอันดับ5และเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีก12ล้านดอลลาร์โดยนับเป็นรายได้รวมราว106ล้านดอลลาร์หรือกว่า35เท่าของต้นทุนสร้างแล้วครับ
How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a...
ส่วนอันดับ4เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่ช่วงสุดสัปดาห์แต่ไม่อาจเรียกได้ว่าใหม่สำหรับผู้ที่ติดตามมิล่าโจโววิชในบทของอาลิสผู้โรมรันกับผีชีวะมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่า Resident Evil The Final Chapter หรือตอนที่6ซึ่งเป็นอวสานของผีชีวะนี้นำแอลิสกลับคืนไปยังแรคคูนซิตี้เพื่อเผด็จศึกกับบริษัทอัมเบราคอร์ปอเรชั่นและทำลายแผนการใช้เชื้อไวรัสที่จะทำให้มนุษยชาติต้องสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิง
Should have killed you in Washington.
Yeah, big mistake.
สำหรับอันดับ3ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงที่เดิม Hidden Figures เรื่องของเจ้าหน้าที่สตรีผิวดำ3คนขององค์การนาซาผู้เป็นมันสมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการส่งมนุษย์อวกาศจอห์นเกลนขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกครับ
We're putting a human on top of a missile shooting into space and it's never been done before I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist before the Russians.
และตรงที่สองก็เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่แนวดราม่าปนแฟนตาซีเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าแห่งการดำรงอยู่ของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งกลับมาเกิดหลายชาติจากการช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ที่ตนได้ผ่านเข้าไปสัมผัสใน A Dog's Purpose ครับ
What is the meaning of life? Are we here for a reason?Is there a point to any of this? And why does food taste so much better in the trash? This was me, and then this was me.
และที่ยังไม่ยอมแยกร่างออกจากตำแหน่งที่1หลังจากที่เข้าครอบงำมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนคือ Split เรื่องราวการต่อสู้ภายในตัวเองระหว่างบุคลิกหรือตัวตนต่างๆ24ตัวตนของคนไข้โรคจิตรายหนึ่งโดยมีตัวตนทรงพลังที่แฝงอยู่รอโอกาสและจังหวะเพื่อประกาศตัวเองและเข้าควบคุม
I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Did something happen? There is no limit to what he can become.
Split ผลงานแนวดาร์กชิ้นล่าสุดจากการเขียนบทและกำกับโดย M. Night Shyamalan เก็บรายได้เพิ่มอีก26ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1และประสบความสำเร็จด้านรายได้ค่อนข้างน่าพอใจเพราะว่าเกี่ยวกำไรไปแล้วเกือบ70ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียงแค่ราว9ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
He's done awful things to people and he'll do awful things to you
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยาหมาพึ่งพง
Voice of America Washington